3-ը հունիսի Ես հաճախ եմ հարցնում ինձ. Ինչու եմ այդպես համառորեն ձգտում երիտասարդ աղջկա սիրուն, որին կայթակղել չեմ ցանկանում, և որի հետ երբեք չեմ ամուսնանա։ Ինչի համար է այս կանացի կոկետությունը։ Վերան ինձ ավելի է սիրում, քան իշխանադուստր մերին երբևէ կսիրի։ Եթե նա ինձ անհաղթելի գեղեցկուհի թվար, ապա գուցե թե ինձ հրապուրեր ձեռնարկման դժվարությունը։ Բայց բնավ էլ այդպես չէ։ Հետևաբար սա ոչ թե սիրո այն անհանգիստ պահանջն է, որ մեզ տանջում է երիտասարդության առաջին տարիներին, մի կնոջից դեպի մյուս կինը նետում, մինչև որ մենք կգտնենք մի այնպիսին, որը մեզ տանել չի կարող։ Այստեղ կսկսվի մեր հաստատակամությունը, իսկական, անսահման կիրքը, որ մաթեմատիկորեն կարելի է արտահայտել որպես տվյալ կետից դեպի տարածություն իջնող կից։ Այդ անսահմանության գաղտնիքը այն է միայն, որ նպատակի, այսինքն վախճանի հասնելը անհնարին է։ Հապա էլ ինչու եմ գլուխ ցավեցնում։ Գրուշնից կու նկատմամբ տածած նախանձից։ Խեղճ մարդ, նա բոլորովին արժանի չէ դրան։ Թե դա հետևանք է այն վատ, բայց անհաղթելի զգացմունքի, որ հարկադրում է մեզ ոչնչացնել մեր մերձավոր քաղցր մոլորությունները, որպեսզի երբ որ նա հուսահատ հարցնի, թե ինչին պետք է հավատա, մանր հաճույք ունենանք ասելու. Բարեկամս, ինձ հետ նույնն է պատահել, բայց դու տեսնում ես, որ ես ճաշում, ընթրում և ամենայն հանգստությամբ քնում եմ, ու հուսով եմ, որ կկարողանամ մեռնել առանց ճիչի ու արցունքների։ Բայց չէ, որ անսահման հաճույք կա երիտասարդ, հազիվ նորապթիթ հոգուն տիրապետելու մեջ։ Նա նման է մի ծաղկի, որի լավագույն բուրմունքը շոգի անում է, դիմավորելով արևի առաջին ճառագայթին։ Ծաղիկը պետք է քաղել այդ իսկ րոպեին, և կուշտ ծծելով նրա բույրը գցել ճանապարի վրա։ Գուցե մեկնում է կգետնից վերցնի։ Ես զգում եմ իմ մեջ այդ անհագուրտ ագահությունը, որ կլանում է այն ամենը, ինչ պատահում է իր ճանապարին։ Ուրիշների տառապանքներին և ուրախություններին ես նայում եմ, մեկնակետ ընդունելով միայն իմ անձը, որպես մի կերակուրի, որ պահպանում է իմ հոգեկան ուժերը։ Ես ինքս այլևս անընդունակ եմ կրքի ազդեցության տակ խենթանալու։ Հանգամանքները ճնշել են իմ փառասիրությունը, բայց դա արտահայտվել է ուրիշ ձևով, որովհետև փառասիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իշխանության ծարավ, իսկ իմ առաջին բավականությունն է իմ կամքին ենթարկել այն ամենը, ինչ շրջապատում է ինձ՝ սիրո, նվիրվածության և ահի զգացմունք զարթնեցնել դեպի իմ անձը։ Արդյոք սա իշխանության առաջին հատկանիշը ու մեծագույն հաղթանակը չէ՞։ Մեկնումեկի համար տառապանքների և ուրախությունների պատճառ լինել, այդ բանի համար ոչ մի դրական իրավունք չունենալով։ Արդյոք սա մեր հպարտության ամենակախծեր սնունդը չէ։ Իսկ ինչ է երջանկությունը։ Հպարտության հագեցում։ Եթե ես բոլորից լավ հզոր համարեի ինձ աշխարհիս երեսին, երջանիկ կլինեի։ Եթե բոլորն ինձ սիրեին, ես մեջս սիրո անսպառ աղբյուրներ կգտնեի։ Չարը չարություն է ծնում։ Առաջին տառապանքը հասկացողություն է տալիս ուրիշին տանջելու հաճույքի մասին։ Չարի գաղափարը չի կարող մարդու գլուխը մտնել առանց այն բանի, որ նա չցանկանա կիրառել այն իրականության նկատմամբ։ Գաղափարները օրգանական ստեղծվածքներ են, ասել է մի մարդ, նրանց ծնունդը արդեն իսկ ձև է տալիս նրանց։ Եվ այդ ձևը գործողություն է, ում գլխում ավելի շատ գաղափարներ են ծնվում, նա ուրիշներից ավելի է գործում։ Այդ պատճառով չինովնիկական սեղանին գանված հանճարը պետք է մեռնի կամ խելագարվի, ճիշտ այնպես, ինչպես հզոր կազմվածք ունեցող մարդը նստակյաց կյանք և համեստ կենցաղ վարելիս մեռնում է կաթվածից։ Կրքերը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ իրենց առաջին զարգացման փուլն ապրող գաղափարները։ Դրանք սրտի երիտասարդության պատկանելիքն են, և հիմար է նա, ով մտածում է իր ամբողջ կյանքում դրանցով հուզվել։ Շատ հանգիստ կետեր սկսվում են որպես աղմկող ջրվեժներ։ Բայց ոչ մեկը չի ցատկոտում և փրփրում մինչև ծով։ Սակայն այդ հանգստությունը հաճախ նշան է մեծ, թեպետ և թաքնված ուժի։ Զգացմունքների և մտքերի լեցունությունն ու խորությունը անհամատեղելի են կատաղի պորտկումների հետ։ Տարապելով ու հաճույք վայելելով, հոգին ամեն ինչի նկատմամբ հաշիվ է տալիս իրեն, և համոզվում է, որ այդպես պետք է լինի։ Գիտի, որ եթե փոթորիկներ չլինեն, արևի մշտական տապը կչորացնի իրեն։ Հոգին տոգորվում է իր սեփական կյանքով, գուրգուրում և պատժում է իրեն, որպես սիրելի մանկան։ Միայն ինքնաճանաչողության այս բարձր վիճակում մարդը կարող է գնահատել Աստծո արդարադատությունը։ Այս էջը վերընթեռնելով ես նկատում եմ, որ շատ եմ շեղվել իմ առարկայից, բայց ինչ վնաս, չէ՞ որ այս օրագիրը ինձ համար եմ գրում, և հետևապես բոլորը, ինչ կնետեմ այնտեղ, ժամանակին թանկագին հիշողություն կդառնա ինձ համար։ Եկավ Գրուշնիցկին և վզովս ընկավ։ Նրան սպայի աստիճան են տվել։ Մենք շամպայն խմեցինք։ Բժիշկ Վերները ներս մտավ նրանից անմիջապես հետո։ «Ես ձեզ չեմ շնորհավորում», ասաց նա Գրուշնիցկուն։
«Ինչու»?
«Որովհետև հասարակ զինվորի շինելը ձեզ շատ է սազում, և խոստովանացեք, որ այստեղ հանքային ջրերում կարված հետևազորի նշանազգեստը ձեզ ոչ մի հետաքրքրականություն չի տա. Գիտեք ինչ, դուք մինչև այժմ բացառություն էիք, իսկ հիմա ընդհանուր կանոնի տակ կընկնեք»։
«Ճառեցեք, ճառեցեք, բժիշկ, դուք չեք խանգարի, որ ուրախանամ»։
«Նա չգիտի», ավելացրեց Գրուշնիցկին ականջի շշնջալով, «թե ինչքան հույսեր տվին ինձ այս էպոլետները»։
«Ո, էպոլետներ, էպոլետներ»։
«Ձեր աստղիկները ուղեցույց աստղիկներ են»։
«Ոչ, ես հիմա կատարելապես երջանիկ եմ»։
«Դու մեզ հետ գալիս ես խորխորատի մոտ զբոսնելու»,  հարցրի ես նրան։
«Ես ոչ մի գնով չեմ երևա իշխանադստերը, մինչև նշանազգեստս պատրաստ չլինի»։
«Կհրամայես հայտնել նրան քո ուրախության մասին»։
«Ոչ, խնդրում եմ չասես»։ «Ուզում եմ նրան զարմացնել»։
«Բայց ասա ինձ, գործերդ նրա հետ ինչպես են»։ Նա շփոթվեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Ուզում էր պարծենալ, ստել, բայց ամաչում էր։ Միաժամանակ ամոթ էր և ճշմարտություն խոստովանելը։ «Ինչ ես կարծում, նա քեզ սիրում է»։
«Սիրում է արդյոք»։
«Լսիր, Պեչորին, այդ ի՞նչ հասկացողությունների տեր ես. Ինչպես կարելի այսպես շուտ, եթե մինչև անգամ սիրում էլ է, կարգին կինը հո այդ չի ասի»։
«Լավ»։
«Եվ երևի քո կարծիքով կարգին մարդը նույնպես պետք է լռի իր զգացմունքների մասին»։
«Է, ախպերս,
ամեն բան իր հանգն ունի. շատ բան չի ասվում, այլ կռահվում է»։ «Այդ ճշմարիտ է. Միայն թե այն սերը, որ մենք կարդում ենք կնոջ աչքերում, նրան ոչ մի բանի չի պարտավորեցնում. այնինչ խոսքերը»։ «Զգուշացիր, Գրուշնիցկի, նա քեզ խափում է»։
«Նա»,
պատասխանեց Գրուշնիցկին, աչքերը երկինք բարձրացնելով և ինքնաբավական ժպտալով։
«Ես քեզ խղճում եմ, Պեչորին»։
Գրուշնիցկին գնաց։ Երեկոյան բազմամարդ հասարակությունը ոտքով դեպի խորխորատ գնաց։ Այստեղի գիտնականների կարծիքով այդ խորխորատը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հանգած հրաբխի սառնարան։ Մաշուկի զառիվայրին է, քաղաքից մի վերստ հեռավորության վրա։ Այդ կողմն է տանում թփերի և ժայռերի միջով անցնող մի նեղ կածան։ Սար բարձրանալիս ես թևս տվի իշխանադստերը, և նա բաց չթողեց ամբողջ զբոսանքի ընթացքում։ Մեր խոսակցությունը սկսվեց չարախոսությամբ։ Սկսեցի հերթով հիշատակել մեր բոլոր ներկա և բացակածանոթներին։ Սկզբում ցույց էի տալիս նրանց ծիծաղելի, ապա վատ կողմերը։ Իմ մաղձը բորբոքվեց։ Սկսեցի կատակով և վերջացրի անկեղծ չարությամբ։ Սկզբում դա նրան զվարճացնում էր, իսկ հետո վախեցրեց։ «Դուք վտանգավոր մարդ եք», ասաց ինձ։ «Ես ավելի լավ կհամարեի անտառում մարդասպանի դանակի հարվածի հանդիպել, քան ձեր լեզվի խայթոցին»։ «Ձեզ լրջորեն խնդրում եմ, երբ ձեր մտքով կանցնի իմ մասին վատ խոսել, ավելի լավ կանեք դանակը վերցնեք ու ինձ մորթեք»։ «Ես կարծում եմ, այդ ձեզ համար շատ դժվար չի լինի»։ «Միթե ես նման եմ մարդասպանի»։ «Դուք ավելի վատ թարնեք»։ Ես մի րոպե մտքով տարվեցի։ և ապա խորապես զգացվածի տեսք ընդունելով ասացի.
Այո, այդպես է եղել իմ բախտը.
Բուն մանկությունից սկսած. Բոլորն իմ դեմքի վրա կարդում են գոյություն չունեցող, բայց ենթադրվող վատ հատկությունների նշաններ.
Եվ դրանք ծնվեցին.
Ես համեստ էի. Ինձ մեղադրում էին խորամանկության մեջ. Եվ ես ծածկամիտ դարձա. Խորապես զգում էի բարին ու չարը. Ոչ ոքին չէր փաղաքշում. Բոլորը վիրավորում էին. Եվ ես չարահուշ դարձա.
Մռայլ էի.
Մյուս երեխաները ուրախ և շատախոս. Զգում էի, որ նրանցից բարձր եմ. Իսկ ինձ նրանցից ցածր էին դասում.
Նախանձոտ դարձա.
Ես պատրաստ էի ողջ աշխարհը սիրել. Ինձ ոչ ոք չհասկացավ. Եվ ես ատել սովորեցի. Իմ անգուն երիտասարդությունը անցավ իմ դեմ և հասարակության դեմ եղած պայքարով. Ծաղրից վախենալով իմ լավագույն զգացմունքները թաղում էի սրտիս խորքում.
Դրանք այնտեղ էլ մեռան.
Ճշմարտությունն էի ասում. Ինչ չէին հավատում. Սկսեցի խափել հասարակությանը. Եվ նրա զսպանակներին լավ ծանոթանալով, վարպետացա կյանքի գիտության մեջ. Եվ տեսնում էի, թե ինչպես ուրիշները երջանիկ են առանց արվեստի օգնությանը դիմելու. Ձրիաբար օգտվելով այն առավելություններից, որոնց ես այնպես անդուլ կերպով ձգտում էի. Եվ այն ժամանակ իմ սրտում ծնուն դարավ հուսահատությունը. Ոչ այն հուսահատությունը, որ բժշկում են ատրճանակի փողաբերանով, այլ պաղարյուն անզոր հուսահատության, սքողված սիրալիրությամբ և բարեհոգի ժպիտով. Ես բարոյական հաշմանդամ դարձա. Իմ հոգում մեկ կեսը գոյություն չուներ. Ցամաքեց, շոքիացավ, մեռավ. Ես այն կտրեցի ու դեն գցեցի. Մինչդեռ մյուսը շարժվում և ապրում էր. Պատրաստ սպասավորելու ամեն մեկին.
Այդ ևս ոչ ոք չնկատեց.
Որովհետև կործանված կեսի գոյության մասին ոչ ոք չգիտեր. Բայց դուք հիմա իմ մեջ արթնացրիք դրա հուշը. Եվ ես կարդացի ձեզ համար նրա տապանագիրը. Շատերին առհասարակ բոլոր տապանագրերը ծիծաղելի են թվում. Բայց ինձ ոչ. Մանավանդ երբ հիշում եմ, թե դրանց տակ ինչ է հանգչում. Սակայն ձեզ չեմ խնդրում իմ կարծիքին համամիտ լինել. Եթե իմ այս արարքը ծիծաղելի է թվում, խնդրեմ, ծիծաղեցեք. Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ դա ինձ բնավ չի վշտացնի. Այդ րոպեին իմ աչքը ընկավ նրա աչքերին, որոնց մեջ արցունքներ էին վազում. Իմ ձեռքին հպված նրա ձեռքը դողում էր. Այտերը վառվում էին.
Նա խղճում էր ինձ.
Կարեկցությունը, մի զգացմունք, որին այնպես հեշտ հնազանդվում են բոլոր կանայք, իր մագիլները խրեց նրա անփորձ սրտի մեջ. Զբոսանքի ամբողջ ընթացքում նա ցրված էր. Ոչ ոքի հետ կոկետություն չէր անում. Իսկ այդ մեծ արժեք նշան է.
Մենք հասանք խորխորատին. Կանայք թողեցին իրենց կավալերներին.
Բայց նա իմ թևը բաց չթողեց. Տեղական դենդիների սրախոսությունները նրան չէին ծիծաղեցնում. Խիստ զառի վայրությունը վիհի, որի առաջ նա կանգնած էր, նրան չէր վախեցնում. Մինչդեռ մնացած օրիորդները ծղրտում և փակում էին իրենց աչքերը. Վերադարձին ես չնորոգեցի մեր տխուր խոսակցությունը, բայց իմ դատարկ հարցերին և կատակներին նա պատասխանում էր կարճ ու մտածիր. «Դուք երբևէ սիրել եք արդյոք»? Վերջապես հարցրի նրան. Նա սևեռուն հայացքով նայեց ինձ. Գլուխը տարու բերեց ու նորից մտախոհ դարձավ. Պարզ էր, որ նա ինչ-որ բան է ուզում ասել. Բայց չգիտեր, թե ինչից սկսի. Նրա կուրծքը հալեկոծվում էր. Ինչ անել, մարմաշես գեստի թևքը թույլ պաշտպանություն է. Եվ էլեկտրական կայծը իմ ձեռքից հոսեց. Անցավ նրա ձեռքին. Համարյա սիրո բոլոր զգացմունքները այսպես են սկսվում. Եվ մենք ինքներս հաճախ ենք խափում մեզ, կարծելով, թե կինը մեզ սիրում է մեր ֆիզիկական կամ բարոյական արժանիքների համար. Իհարկե դրանք նախապատրաստում տրամադրում են նրա սիրտը, սրբազան կրակ ընդունելու. Բայց այնուամենայնիվ առաջին շփումն է գործը վճռում։
ես այսօր շատ սիրալիր էի։ Այնպես չէ՞,
ասաց ինձ իշխանադուստրը բռնազբոսիկ ժպիտով, երբ մենք զբոսանքից վերադարձանք։ Մենք հրաժեշտ տվինք իրար։ Նա դժգոհ է իրենից, իրեն մեղադրում է սառնության մեջ։
Օ՜, դա առաջին գլխավոր հաղթանակն է։
Վաղը նա կցանկանա ինձ վարձատրել։ Ես այդ բոլորը արդեն անգիր գիտեմ։
Ահա թե ինչն է ձանձրալի։